Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tere pärast lõunat. Tere kuulamast Kuku Raadiot ja eriti tema saadet Olukorrast ajakirjanduses. Stuudios on kaks vanameest, kaks torisejat on kohad sisse võtnud, Väino Koorberg ja Rein Lang. Me peame siin veel üks kord toonitama, et me esindame siin saates ainult ise ennast. Ei maksa arvata, et tegemist oleks kas Kuku Raadio ametliku seisukohaga või Postimehe gruppi ametliku seisukohaga või jumal teab veel kelle ametliku seisukohaga. Kõik, mis me räägime, on tegemist Väino Koorbergi ja Rein Langi seisukohtadega ja kui te tahate meiega vaielda, siis palun kodulehele saatke kõik oma vaided, sõim ja kõik muu asja on väga teretulnud. See läheb asja huvitavamaks. Aga tänane saate on natuke erinev tavapärasest vormist. Esiteks juhatan seda mina ja põhjus on ka väga lihtne, et saade on intervju vormis, Rein Lang küsitleb Väino Koorbergi.
Oleme võtnud kasutusele uued formaadid, nagu praegu uuel telehooajal ja uuel raadiohooajal, mis nagu möödud nädalast käima läks.
Täiesti uudne lähenemine, ajakirjanduslikult täiesti
et
uudne
et
lähenemine.
Siis, et siis täna intervjueerid sina mind ja järgmine kord mina sind.
Just. Aga põhjus on ka väga lihtne, et Väino veetis siin märkimisväärse ajama oma maisest elust Ameerika Ühendriikides ja õppis ajakirjandust. Nüüd vanema seas veel lisaks Tartu Ülikooli kraadile on sul siis olemas ka mingisugune tunnistus Ameerika Ühendriikidest, et sa oled lõpetanud mingisugused kursused. Ja esimene küsimus, et mil moel siis Ameerika Ühendriigid üldse aitavad kaasa Eesti ajakirjanike koolitusele aastal 2019 ja miks nad seda teevad?
Et see küsimus on nüüd muidugi rohkem suunatud võib-olla Ameerika Ühendriikide välisministeeriumile või Ameerika Ühendriikide valitsusel või äärmisel juhul kohalikule saatkonnale, aga mina võin üksnes nagu oletada seda, et miks nad seda teevad, et ühtepidi eks ikka selleks, et Eesti ajakirjandus oleks parem või see Eesti ajakirjandus ühtepidi ei upuks oma konnatiiki ära, et ei sumbuks kuidagi, et noh, värskeid ideid, värskeid mõtteid, et selles mõttes, et ma arvan, et ka Ameerika Ühendriikid ei ole ainukesed, kes siin neid mõtteid vahetavad, aga eks nad on kogu aeg tegelikult korraldanud koolitusi, inimesi kas siin koolitanud või võtnud siis oma põlve peale ja viinud sinna Ameerikasse vaatama, kuidas seal ajakirjandus läheb. Mina käisin Arizona ülikoolis suurepärase programmimine, millel on selline naljakas nimi, SUSI on selle nimi, ehk Study of US Institute, ehk siis ühe USA kõrgkooli nagu lähem tundma õppimine, et siis tegelikult Arizona ülikooli Walter Cronkite nimene ajakirjandusteaduskond on nagu selleks päris hea koht.
Ja kuidas sa sinna sattusid?
Et tegelikult ütleme küll niimoodi, et mul nagu inimesed märkasid ja inimesed soovitasid, eks ju, aga seda sorti koolitusi on saadaval üllataval moel. Ma veel täna hommikul tegelikult külastasin saatkonna kodulehekülge, meil Tallinnas on kohalik saatkond ja tegelikult seal on eraldi koht, kus saab vaadata, et kui sa soovid kas õppida või ennast täiendada professionaalselt Ameerikas, milliseid võimalusi pakutakse. Seal on erinevad riiklikud ja mitte riiklikud stipendiumid, informatsioonid selle kohta täitsa olemas ja ma olin väga üllatunud, et isegi ajakirjandusõpet on nagu seal võimalik väga mitmel moel omandada alates nagu toetusest kraadiõppele ja siis võib-olla siis nagu ka vanurite ümberõppele, mida minu puhul võiks siis nagu
ootad pea need oogu, aga ühesõnaga, et lähed saatkonna kodulehele
seal oli tegelikult oli välja kuulutatud konkurss sellisele stipendiumile, sinna tuli esitada oma avaldus, saata väikene siukene motivatsioonikiri ütleksin ma seda ja siis jääda ootama, mis siis on, mõni kuu läks mööda seda ootamist ja siis tuli teada, et te olete osutunud valituks.
Mis see motivatsioonikiri endast kujutab, et pead sa siis leidma mingit protegeed?
Ei, see tähendas midagi niisugust, et mida sa tahaksid teada ja kuidas sa kavatseksid seda kasutada.
Aga oletame, et meid nüüd kuulab mõni ajakirjanik, mis on midagi väga ebatõenäoline. Ja ta võtabki kätte ja täna õhtul avab selle saatkonna kodulehe küll ja leiab sealt selle konkreetse mingisuguse stipendiumi ankeedi üles Et ongi nii, et täidab lihtsalt ära ja lähetab ära ja siis jääb suure huviga ootama, seda
saab. Ei arvata võib, et eks et tavaliselt eks ajakirjanikul suuremad šansid on see, et kui temast oleks enne võibolla pisut ka kuuldud, aga tõepoolest, et ma ei saa öelda, et see oleks midagi uut. Et kui mina mäletan, et kui mina õppisin ülikoolis ajakirjandust ja väga uutsel moel tuli see moodne ajakirjandus meile sisse, siis tegelikult õpetajaks oli Priit Pullerits, hea kolleeg, eks ju, kes tegelikult oli sellel ajal olnud peaaegu võibolla isegi terve aasta, ma ei mäleta, võibolla 9 kuud olnud Ameerikas suurte uudisorganisatsioonide juures ja tegelikult omandanud seda meie jaoks tollel hetkel täiesti uudset lähenemist ajakirjanduse ja Fulbrighti stipendiumi, samasuguse stipendiumi. Täpselt samamoodi on praegu võimalik taotleda Fulbrighti stipendiumi, taotleda Humphrey stipendiumi, erinevaid igasuguseid programme, kust alates sellest, et saaks korraks konverentsile, kuni selleni, et õppida 9 kuud või minna ka mingisuguse ülikooli võibolla täiesti õppima. No, õpilas vahetuse käigus näiteks.
Nii et ikka sa võid seda asja ise ajada, et sa ei ja. Pea oma ülemuse juurde minema
ei,
et, ja ütlema, et
ei,
aita
ei, mul. No, eks ülemuse toetus aitab alati kaasa ja võibolla nagu ka saatkonna inimesed, eks ju teinekord võtavad ka ülemusega ühendust ja küsivad, et ega sul ei ole mõnda noort hakkajat või mõnda lihtsalt hakkajat kodaliku, keda võiks koolitada täpselt samamoodi, aga lihtsalt, et mina julgustaksin kõiki neid võimalusi kasutada ja ma arvan, et Ameerika ei ole siin ka ainukene, et tegelikult ka Euroopa Liit pakub hästi palju võimalusi. Olen saan kogu aeg seda informatsiooni ka Saksa kolleegide käest, eks ju, kes tahaksid hea meelega ajakirjanike koolitada mingil teatud teemal, et tavaliselt Eesti puhul tekib seda, et soovijaid ei leia võibolla või siis ei ole seda aega kellelgi niimoodi minna.
No nii, täitsid ankeedi ära, saatsid motivatsioonikirja juurde ja mis see maksma sul läks kõik kokku?
Posti kulu läks maksma.
Nii et ameeriklased maksid ka sinu sõidud ja ülalpidamise. Ja
paratamatult võtsid nad mind ikka täielikult ülalpidada.
Õlleraha anti.
Õlleraha just eraldi sellisena küll niimoodi ei antud ja ütleme ka õlle tarbimine oli ühiselamus, kus me elasime, oli nagu rangelt keelatud.
No võt.
Õlud oli ise osta.
Sellega kohe huviliste ring oluliselt tähenes. Aga sa nüüd mainisid ka, et mis nime see programm kandis?
Programmi nimelis SUSI ehk siis Study of US Institute ja me olime tõesti Walter Cronkite nimelises ajakirjanduskoolis. Väga pidulik tunne oli tegelikult, no, keset Arizona kõrbe.
Ma kujutan ette, et 80% meie saate kuulajatest küsivad, et who the hell is Walter Cronkite?
Siis ma oleksin väga sügavalt pettunud, kui sa ilgub, et 80% meie kuulajatest ei tea. Walter Cronkite oli tegelikult USA telejaama CBS ankur ja ta tegelikult juhatas nende õhtust uudiste programmi ja teda peeti tõepoolest 60-tel 70-tel USA kõige usaldusväärsemaks telenaaks või kõige usaldusväärsemaks ajakirjanikuks, nii et me tunneme teda see läbi tegelikult, et kõik nagu sellised legendaarsed uudised teade ameeriklaste maandumisest kuul või tegelikult tema reportasid Vietnami sõjast, eks, mis tegelikult sundisid Ameerika valitsust olulised poliitikat muutma, või siis näiteks see sama lugu sellest, kuidas saabus avalikusen uudis John Kennedy attentaadist, kus CBS-is keskpäevast sealt mingisugust teleseepi, eks ju äkki tuli nagu välktelegramm ja siis oli Walter Cronkite see, kes tegelikult kõigepealt keset seebiseriaali lihtsalt mingisuguse väikese plakati taustal luges teksti ja siis 10 minutit hiljem veeti see kaamera uudiste toimetus ja siis kus ta andis edasi selle teate, et meil on isegi väike näide sellest helilõiksest, kuidas see teate kõlas.
Aga kuulame selle ära. Siis kuulame kaubanduslikke teadandeid, ehk meie saame siin natuke puhata.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Presumably, he will be taking the oath of office shortly and become the 36th president of the United States.
Olukorrast ajakirjanduses.
jätkame Kuku Raadio stuudiost Väino Koorberg, Rein Lang, ja seekord ma siis intervjueerin Väinot, et mis asja ta seal Ameerika Ühendriikides õieti ajas. No mis õpetus sa siis said? Mis on see õpetus, mida ameeriklased pakuvad vanema seas meesterahvale, ajakirjandus gurule?
Ei, no mida seal, võibolla nagu kõige selgem õpetus, no neli suurt teemat oli meil põhimõtteliselt, et need küllaltki need teemad, mis õhus on ühtepidi, et valeuudiste teema, kuidas ära tunda, mida sellega peale hakata, näiteks ma ei olnud varem tõepoolest mõelnud selle peale, et kuidas valeuudise ümberlükkamine ja kõik need faktikontrollid võivad teinekord süvendada uskumist valeuudistesse näiteks. Siis õpetati, no üldiselt oli terve nädal aega vaadati ette, et kuhu poole liigub ajakirjandus, kuhu poole liigub meedia nagu tehnoloogia mõttes. Siukene tuleviku vaade, kui me nagu kõik virtuaalreaalsuses oleme ja jalad on maast lahti, et kuidas seda kuidagi ajakirjanduse, meedia, inimeste info edastamise jaoks paremini ära kasutada. No siis loomulikult oli siukene klassikiline nädal, et võimu ja ajakirjanduse kokkupuute kohtadest, eks, et see on see, et kus võimu esindajad rääkisid oma suhetest ajakirjandusega ja siis need samad ajakirjanikud rääkisid meile, kuidas nende suhted on võimu esindajatega seal koha peal ja tegelikult eraldi neljas suur teema oli siis pühendatud ikkagi sellele, et kuidas tulla toime lumehelbekeste põlvkonnaga, ehk et kus tähelepanu on 6 sekundit ja vähem, eks ju, kuidas nendele inimestele midagi õpetada. Ja teine huvitav koht oli see, et kuna Arizona ülikool on hästi tuntud selle poolest, et ta pakub kraadi õpet interneti teel, mis on tegelikult täiesti uus maailm, eks, et siis tegelikult näidati meile ka seda, et kuidas see siin välja võiks näha, et selle, et tundsin väga teravat vajadust ja suurt huvi selle teema suhtes.
Aga kuidas kõik see värk erineb siis meie ülikooli haridusest?
No mingis mõttes tudengid on samad, õppejõud on samad, on ka samamoodi loengusaalid olemas ja kõik, aga mis puudutab seda sama Walter Cronkite nimelist ajakirjanduskooli, siis see ühtepidi on ta tõepoolest peetakse seda üheks Ameerika parimaks, sest nemad on tegelikult keskendunud küllaltki palju uurival ajakirjanduse. Minu mõelest neil peaks olema spetsiaalne bakalauruse programm, või oli see magistriprogramm uurivast ajakirjanduse. Neil on majandusajakirjanduse eriprogramm, neil on spordiajakirjanduse eriprogramm, eks ju. Aga nad on võibolla kõige tuntumad selle poolest, et see on üks kõige praktilisemaid ajakirjanduskoole, kus see õppe ja see nagu igapäevane nagu tegevus ajakirjandus on kõige selgemalt põimunud, et neil on tegelikult käpal peaaegu oma telekanal, sellepärast, et tudengid teevad 5 päeva nädalas tunniajalist uudiste saadet kohalikul avalikul õiguslikul kanalil, mis jõuab 1,9 miljoni pereni. Ja no ütleme siin, et Phoenix on väga suur linn, suuruselt 5. linn. Eks?
Natuke võrreldav Eestiga siis.
Et neil on oma raadiojaam, täistegutsemine, nii et tegelikult see ajakirjanduskooli dekaan on siis ühtlasi ka raadiojaama direktor. Neil on oma PR-agentuur, neil on oma turundusagentuur, neil on oma uudisteagentuur, millel on 700 kommertsklienti USA-st. Neil on, ütleme, neil on veel eraldi bürood Los Angeleses ja Washingtonis, et kas sa kujutad ette. Ja mis nagu kõige nagu selles mõttes kõige huvitavam minu jaoks oligi see, et kui tudeng läheb ajakirjandust õppima, et siis see ei tähenda seda, et ta istub ainult loengus ja kirjutab võib-olla üksikud harjutustöid, et õppekaha näeb ette, et 2 päeva nädalast töötad sa mõnes nendest ülikooli uudiste agentuuris. Noh, kas uudiste agentuuris, mis annab ka vahepeal ajalehte välja, töötad raadios, töötad, teed seda telesaadet, või siis kui sa oled nagu spetsialiseerunud avalikele suhetele või turundusele, siis sellisel sa töötad turundusagentuuris. Ehk 2 päeva sa töötad tegelikult ja mitte lihtsalt, et sa teed õppetööd seal, vaid sa tõesti töötad nii, et lähed hommikul 8:30 kohale ja töötad kella 5, kuni töö valmis saab ja nii nagu sa tavaliselt töökohad, nii et see kokkupuude selle reaalse tööga on ikkagi väga-väga suur, et see on nagu see, et kus meil on veel piksam minna.
Sa oled ju seotud ka Eesti ajakirjandustudengite koolitamisega, et oskad sa öelda, et mis on see takistus? Miks 2 ajakirjanduskooli, mis meil Eestis täna on olemas, eks ole, nii Tartu ülikooli juures kui ka Tallinna ülikooli juures, mis neil takistab analoogset süsteemi loomast?
Ei, no kui me nüüd muidugi nagu vaatame, et ühtepidi takistab nüüd natukene see raha, sest kui me vaatame neid võimalusi, mis tegelikult sellel ülikoolil on, et see on, tegu on küll avaliku ülikooliga, aga õppemaks oli küllaltki krõbe. Arizona tudengid maksid umbes $13,000 aastas, aga minusugune välismaine tegelikult oleks maksnud $30,000 selle sama õppe eest, plus siis need igasugused grandid, mida nad on saanud, ja igasugused toetused eraisikutelt ja firmadelt, eks, mille pealt seda kõike ülal pidada, siis ma ütleks küll, et nende nagu telestuudio nägi välja selline, et nad ise ka ütlesid, et üldiselt, ja ma ütlen, nad ütlesid seda Ameerika mastabis, mitte siin ütleme meie mastabis, nad ütlesid, et kui te lähete nüüd, kui meie tudeng läheb tavalisse, hästi varustatud ja populaarsesse telekanalisse, siis kõike seda tal seal kindlasti koha peal ei ole, et meil on see kõik olemas. Et raha on üks asi, eks teisipidi takistab natukene ka see, et me oleme nii väikesed. Meil on tegelikult, kui ma nagu mõtlen, et neid samu ajakirjandustudengeid ei ole nii kohutavalt palju, sellepärast, et praegu selles koolis õpib bakalaurus õppes mingi 1200-1300 tudengit, plus siis mingi 1000 veel onlainis ja siis mõni sada seal magistri õppes juurde, et meil on ikkagi, me räägime tuhandetest ja Eesti mõistes me õppime küll praegu ajakirjandust ja kommunikatsiooni, siis suurem osa moodustavad nendest tudengidest kommunikatsioonitudengid, kellel tegelikult võib-olla nagu seda oskust telesaadet teha või oskust ajalehe artiklit kirjutada nii palju vaja pole, eks? Küll aga nagu võiks tegelikult ülikooli juures olla, see on see suhtekorraldusagentuur või noh, mingisugune selline konkreetne agentuur konkreetsete tööde. Teine asi muidugi on see, et sellel alal, kui tudengid juba midagi oskama hakkavad, ehk et juba mingi kolmandat, ütleme bakalaureuse lõpp ja magistri algus, et siis nad juba tegelikult paljuski töötavad kusagil mingis kindlas firmas ja vaat siis tekib probleem sellega, et minu tööandja ei luba või et see on nüüd kõik nii salajane, me ei saa sellega nüüd kuidagi nii, me ei suuda nagu neid maid ära jagada, et võibolla nagu see, et siin on kuidagi seda välditud.
Ei no loomulikult ei saa ilma rahata nagu suurt midagi teha, aga samas kui sa mainisid, et see Cronkite nimeline ajakirjanduskool omab nii telestuudiot, et toodab teleprogrammi kui ka raadioprogrammi ja veab uudiste agentuuri, siis ma julgen öelda, et uudiste agentuuri püstipanemine ülikoolis ei ole väga keeruline, ei nõua väga palju raha.
Olen kuulnud, et mõtted selles suunas täiesti liigub.
Väga tore. Raadio on üsna odav meedium. Tegelikult ma arvan, et Eesti riik tuleks ka vastu ülikoolidele eraldaks mõne sageduse.
No siin oleks isegi küsimus sellest, et miks ei ole tegelikult, ütleme, ei Tallinn ega Tartu ülikool, võibolla ma eksin, eks, aga miks ei ole oma saadet Eesti Raadio mõnel kanalil või miks ei ole seda tudengi saadet kord nädalas siin samas Kuku Raadioski kassa?
Võiks teha ja tamamoodi on ju avalik õiguslikul televisioonil on täna ju ärme unusta
väga mitu kolm kanalit. Väga mitu kanalit, pluss veel lisame sinna juurde portaali, et tegelikult see on puhtalt selline koostöövõimalus ja muidugi ka soov usaldada neid inimesi.
Jah, see vist on rohkem nagu ettevõtmise asi ja teine asi, mis mulle jäi kõrva, mida sa rääkisid, et spetsialiseerumine bakalaureuse kraadi tasemel on nii spordiajakirjanikud kui ka majandusajakirjanikud, uudisteajakirjanikud, siis meil teatavasti sellist spetsialiseerumist ju ei ole, et see on inimese enda tahe tuleb siin mängu, aga vahepeal siis kaubanduslikke teadandeid ja uudiseid vanas formaadis.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Te kuulate Kuku Raadiot ja saadet Olukorrast ajakirjanduses Väino Koorberg Rein Lang stuudios. Ja siin Väino annab parajasti kuulajatele ja ka mulle aru, mis ta seal Ameerika Ühendriikides siis selgemaks sai ja kuidas see Ameerika ajakirjanduskoolitus välja näeb ja kuidas ta erineb siis Eesti omast. No nüüd sa kirjeldasid seda muinasjutumaad, et tudengid saavad siis teha raadiosaateid ja telesaateid ja olla uudiste ankrud ja olla uudiste agentuuris tööl, olla turundusagentuuris tööl, olla PR-agentuuris tööd. Ei ole täheldanud, et Eestis mõlemas täna ajakirjandusõpet andvas ülikoolis nii Tallinnas kui Tartus analoogset süsteemi rakendatakse. Kui sa nüüd võrdled seda, et kumb on siis nagu sinu arvates nagu parem, kas see, et visatakse kohe inimene vette, et ta saab midagi hakata reaalselt tegema, või siis on see niisugune klassikaline õppe, nagu sa ise väga tabavalt väljendasid, et enne vee äärde ei lähe, enne kui ujumine selge.
No, ega ma ei oska nüüd, ei ole see ilmatark, et teaks, et kumb nüüd täpselt õige on. Lihtsalt hea mulje jätis see sellepärast, et ma olen ise ka kogu aeg, kui praktilise ajakirjas olnud, olen nagu mõlemat ülikooli kritiseerinud ja olen kogu aeg olnud, et saatke meile rohkem inimesi praktikale, sellepärast, et kui teil on reporter, kirjutab uudise kursuse jooksul 6-7 lugu, eks, siis oma esimese praktika kuu jooksul, kus ta nutab natukene aega, eks, ja heidab meelt ja siis kirjutab 20-30 lugu, et tal on tegelikult 3-4-5 korda rohkem võimalus eksida. Et see, et ta eksib, on minu risk, aga see, et ta eksib, tähendab ühtlasi seda, et ta tegelikult õpib nendest vigadest. Et ta ühe kuu jooksul praktikal on tal võimalik õppida rohkem kui nagu terve teoreetilise kursuse jooksul. Et no muidugi teine asi on see, et kas nagu kõiki kohe korraga vette visata, et siis ei jõuaks vetel päästa neid laipu kusagile ära lohistada, aga et mingisugune elementaarsed oskused peavad olema ja tegelikult no, teadmata täpselt seda, kuidas see kõik Arizonas korraldatud on. Ega seal ka vist ma arvan, et ikkagi esimese kursuse noort tudengit nagu kohe nagu ei panna presidendiga intervjuud tegema küll. Et seal on ikka teatav periood, kus see sanitaarmiinimum teadmistest oskustest kätte saadakse, kuid siis on sul tõepoolest võimalus kontrollitud keskkonnas. Rõhutan seda kontrollitud keskkonnas, sellepärast, et kui seda saadet, kui seda igapäevast, ütleme, iga äripäevast tunniajalist uudiste saadet, mida tehakse tegelikult kvaliteet ajakirjanduse reeglite, mitte keskmise Ameerika televisiooni reeglite järgi, kus on ütleme, 4-5 koledat krimiuudist, siis üks nunnu koeralugu, eks ju tähendab siis üks spordiuudis ilmateade ja ongi kogu teel, vaid et saadet, kus räägitakse tegelikult keerulistest probleemidest, räägitakse immigratsioonist, räägitakse sotsiaalsest ebavõrdsust, ükskõik on sellest endega. Et seda saadet tegelikult siis, et teevad küll tudengid, aga seal on kõrval väga hästi treenitud professionaalid, kogu aeg valmis nagu, ütleme, nagu vetelpäästjad või autokooli õpetajad, valmis alati rooli enda kätte arama.
Ja pidureid on ja, autol kaks pedaali.
Ja pidureid on jah topelt, eks, et sellist keskkonda pakkuda, et võibolla me ei ole natukene veel valmis, et hea meelega tegelikult ma arvan, et mõlemad koolid tuleksid ja kohe järgmisest nädalast alustaksid saadet Kuku Raadiost, kuid see eeldaks tegelikult ka seda, et Kuku Raadios oleks siin kõrval see sõiduõpetaja, kes siis neid pidureid ja kes seda teist rooli hoiaks ja oleks valmis pidurid vajutama kõigel hetkel.
No minu nägemus võiks olla küll selline, et Tallinna ülikoolil võiks laud täiesti oma raadiojaam olla, miks mitte, eks ole, tega neid sagedusi ei ole nüüd nii vähe. Pealegi kohe jääb vabaks ju Tallinna televisiooni kanal, nii et tehnilised võimalused oleks olemas, nii et kui kasutada seda näiteks ülikoolis tudengite õpetamiseks, miks mitte. Loomulikult ei saa see olla tohutu vaadatavusega, aga samas jällegi annaks see võimaluse inimestel kohe hakata midagi tegema, mitte ootama, et keegi annaks äkki ühe väikese võimaluse eetris töötada.
Ja eks tudengid muidugi ise teevad, ega ma ei saa öelda, et päris mitte midagi ka ei tehta, eks ju Tartus tudengid käivad vahepeal raadiot tegema ja teevad netiraadiot ja teevad oma uudiste või lugude portaale ja selliseid pealt hakkamisi on küll, aga minu meelest nagu seda, et see võiks jõuda suure auditooriumini ja minu meelest nagu mis saaks olla ühele ajakirjanikule, ühele noorele algavale ajakirjanikule ihaldusväärsem kui see, et sinu saade on eetris, olgu siis Vikerraadios või Raadio 2 või et sinu lõik, eks ju, satub ETV kanalile või et sulle või sinu kursusele usaldatakse näiteks selle pooletunnise noorte saate tegemine näiteks rahvusringhäälingus.
Nii, aga õpetati sind siis vahet tegema valeuudise ja tegelik uudise vahel, mis moodi see käib siis?
No see oleks nüüd nagu jälle see, et vastus on 42 nagu see pöidlaküüdi reisijuhis, et kui sa esitad küsimuse selle kohta, et universaalne küsimus, et Noh, ega tegelikult ei olegi sellist head retsepti, see põhiline retsept oli ikkagi see, et kasutage võimalikult laia informatsioonimenüüd, et vaadake, et teie informatsiooni toidulaud oleks võimalikult mitmekesine, siis teiseks, et vaadake, kus see informatsioon tuleb, eks, niimoodi, et ärge usaldage tundmatuid allikaid ja katsuge alati leida nagu teine arvamus selle asja juurde ja nii edasi, ma ei hakka seda kõike nagu võib-olla lõputult kordamata, sest universaalset retsept ei ole kusagil, aga on näha, et see on üha süvenev mure ja tegelikult ka ülikoolid püüavad kuidagi kohanduda nende trendide peale, et mis siis nagu tulema hakkab, kui ühel hetkel miski enam tõde ei ole ja ka faktid võivad olla alternatiivsed.
Aga seal Arizonas ei olnud mõnda professorit, kes oleks tulnud rääkima seda juttu, et polegi vahet, kas on tõsi või ei ole.
Ei, päris seda ei olnud ja nagu ma rõhutasin ka, et kui seda teleprogrammi, mida tudengid tegid, et see oli tõepoolest, et see oli tehtud hoopis teiste reeglite järgi kui nagu klassikaline Ameerika teleuudis seda on, et mingis mõttes, et kui need tudengid lähevad päris ellu, siis neil võib isegi pisut keeruline alguses olla ümberõppega.
Mis on siis Ameerika, kui Ameerika inimene on oma kraadi kätte saanud, ega ju magistris ei jätka sugugi kõik, vaid osa siirdubki tööle peale seda, kui oma BA on kätte saanud, siis meil on ju tegelikult selline arusaam, et see bakalaureuse kraad ei olegi nagu midagi, et igal juhul tuleb omandada magister. See ameeriklaste puhul on magistrisse läheb ikkagi vähem inimesi edasi, kui läheb peale bakalaureuse kraadi omandamist tööle. Et mis on selle tööle mineva inimese sotsiaalne positsioon siis? Arizonas.
No ma ei tea, kas ma tahaks sulle kohe natuke vastu vaielda, et nagu Eestis oleks see, et kõik ihkavad magistrikraadi tegelikult, et tegelik elu on natukene teine, et ka meil on see, et tegelikult lähevad need samad ajakirjandustudengid väga paljud lähevad pärast bakalaureust tegelikult tööle ja arvavad, et sellest ongi küllalt. Ja võib-olla tulevad magistriõppes sellest 10-15 aastat hiljem, kui nad on aru saanud, et sellest ei ole küllalt ja siis tegelikult olemegi nagu kõik meie ülikoolid on selle probleemi ees, et need magistriõppurid tegelikult töötavad viis, et mitte öelda 6 päeva nädalat ja täidavad tööaja tabelit ainult formaalselt, sellepärast, et tegelikult töötavad nad palju rohkem kui see lubatud 40 tundi, et neid nagu uuesti ülikooli saada ja neid õpetada on väga keeruline ja seda ongi võimalik ainult nädalavahetustel ja nädalalõpudel ja poolöisel ajal. Et selle probleemi on tegelikult Arizona ülikond ikkagi lahendanud online õppega ja nagu ütlesin, seal samas ajakirjandus teaduskonnaski on neil 1000 online üliõpilast. Kes õppivad tegelikult omandavad kraadi, mitte lihtsalt, et võtavad mingist kursust tahaks midagi õppida, vaid et omandavad kraadi, seda sama bakalaureuse kraadi, põhiliselt on interneti teel.
Mis see maksab?
See maksab praktiliselt sama palju, kui maksab see koha peal õppimine. Et sellel on teatavad oma erisused ja seal nagu on sükkisi, et see on pisut teistmoodi üles ehitatud, aga selles osas on just Arizona ülikool väga uuenduslik ja nad ütlevadki, et neil on nagu kaks selget gruppi, üliõpilaste gruppi, mis nagu eristuvad keskmisest, et emad, kes on lastega kodus, õppivad samal ajal ülikoolis ja teine on siis missioonil olevad USA sõdurid, kes tegelikult omandavad kõrgharidust siis samal ajal, kui nad parajasti ei käi automaat käes.
On sul mingid andmeid ka selle kohta, kui palju Ameerika sõdureid õpib online?
Kahjuks kohe lennult ei oska, ma võin seda välja uurida, kui selline number on, aga kui sa küsid, et milline see staatus seal Arizonas on, et ühtepidi on ikkagi, me näeme ju seda, et uudiskõrb laieneb, et tegelikult tekib üha rohkem neid piirkondi, kus ei ole oma kohaliku ajalehte, kus see telejaam tegelikult läheb kohalike uudistega eetrisse ainult nagu 5 minutit mingisuguse suurema sünditseeritud tele ülekande raames, eks, et kus täpselt need samad ajalehed, et ainult kohalike uudiste külgi lisatakse ja tegelikult ajalehed koonduvad üha rohkem suurte grupeerikute kätte, suurte grupeeringud kõlavad nagu mingisugune mafia grupeering ja suurte korporatsioonide kätte, et eks see olukord on murelik, et külastasime Arizona Republicu toimetuste, mis on nagu kohalik ajaleht, siis kohalik oledki suur ajaleht, aga on ka sündikaadi osa. Ja vaatasime, et oi, küll teil siin on avar. Nad ütlesid, jah, et oli aeg, kui meil siin töötas 300 ajakirjanikud, praegu on 34. kes nagu ainult selliseid kohalikke asju kajastavad, et selles osas on see olukord ikkagi murettekitav, aga et mis siis nagu saab ajakirjanikust, et noh, et ega ta palk nüüd ka teab, mis imeline ei ole.
No enne numbreid natukene kaubanduslikke teadandeid.
Olukorrast ajakirjanduses.
Tere tulemast tagasi, meie saate viimane veerand läheb käima ja räägime kohe rahast. See on see, mis Eesti inimestele kõige rohkem korda läheb. Palju siis bakalaureuse kraadiga ajakirjanik palka saab?
No võt, mina saan, ega nüüd keegi oma palgast ju isegi nii väga otse ei räägi, aga kui sa soovid sisse astuda Arizona riiklikusse ülikooli, siis neil on suurepärane sisseastujate portaal, kus sa siis valid ajakirjanduse ja kui sa oled valid ajakirjanduse, sa saad sa ülevaate sellest, et mida sul on seal võimalik õppida ja siis ühtlasi on seal juures ka, et töökohad, kus sul on võimalik töötada selle haridusega, näidetakse sulle tegelikult kõik need valdkonnad terve rida üle ja siis on tegelikult seal värsked statistilised kohaliku statistika andmed siis mediaanpalgast nendel töökohtadel ja selles sõntes see on nüüd ainukene selge indikatsioon, mida ma saan Rein sulle siin tuua, et kui palju ajakirjanik teeb ja olin üllatunud, need summad muidugi ei olnud väga suured. Et jut käib siis mediaanpalgast ehk et pooled selle eriala inimesed siis teenivad rohkem, pooled teenivad vähem, aga siis, et toimetaja mediaanpalk aastas on $58,000. See on aasta palk ja me peame siis arvesse võtma seda, et Ameerikas kõik maksud peab inimene pärast ise ära klaarima oma tervisekindlustused. See on see 33%, mida meil tööandja kohe niimoodi automaatselt brutopalgale otsa paneb. Uudiste ankru mediaanpalk $32,450.
Ei ole üldse palju.
Uudisreporter 39,370.
Ei ole samuti väga palju.
Ja PR-spetsialist 59,300.
No jällegi.
Natukene pisut nagu rohkem.
Aga suur sarnasus, et PR-töötajad teenivad oluliselt rohkem kui ajakirjandus väljaannete töötajad ja või siis telejaamade ja raadiojaamade uudiste ankrud.
Et teleprodutsent on siin veel 71 000 ja filmitoimetaja 61. Noh, ütleme, et on ka niimoodi valdkonnad, kus siis nagu paremini oleks.
No 71 000 on juba palgamoodi Ameerika Ühendriikides. Nii et
juristide palgad, eks ju tähendab, on tunduvalt kõrge.
Soovitame siis kõigil minna Ameerika Ühendriikide saatkonna kodulehe peale ja vaadata, kus õppida saab.
Ja mitte üksnes ajakirjandust.
Ja täpselt.
Mitte üksnes ajakirjandust, aga ka ajakirjandust.
Aga no nädal Eesti ajakirjanduses väärib ka natukene ikkagi tähelepanu, et vaatasime siin Väinoga mõlemad uusi saateid, mislega siis on tuldud uuel teleooajal turule nii TV3-s kui ka Kanal 2-s ja kahjuks oleme sunnitud tõdema, et ei miskit väga erilist.
Ei midagi uut, aga midagi traagiliselt jubedat ju ka ei olnud või hakkas sulle midagi traagiliselt jubedat?
Ei kindlasti mitte. Mis jättis väga hea mulle minule vähemalt oli Aktuaalne kaamera, see oli 6. septembril otseülekanne Kuressaarest. Kuressaare on ju teada tuntud oma sügisese linna pikniku poolest, et kaetakse pikad lauad läbi terve linna ja siis linnakodanikud tulevad ja maitsevad seal head paremat.
Eks nad sellega tähistasid seda lõputut remonti Kuressaare kesklinnas, eks, mis oli nagu mitu, minu mõelest
poolt,
ligi ja kaks hooaega oli kestnud ja kui mina käisin möödunud nädalal Kuressaares, et siis hakkas silma, et neid Ukraina ehitajad käis silikoonipüstoli ka ikkagi veel ringi kohutavalt palju.
Aga samas jällegi, kui vaadata, kui lihtsa vahendiga oli Aktuaalne kaamera suutnud edasi anda selle meeleolu, selle sündmuse ja ka kommentaari, siis see oli muljetavaldav. See oli odavalt tehtud, aga see oli professionaalselt tehtud ja see on just täpselt see, mida tegelikult mina kujutan ette, et Eesti televaataja Aktuaalselt kaameralt ootab. Et kui kuskil on mingi huvipakkuv sündmus, siis see tuleb sealt Aktuaalsest kaamerast koos mingite hädapäraste kommentaaridega ja selleks ei ole vaja tingimata ehitada satelliitide uplinke ja downlinke, et seda asja korraldada.
Et jah, tehnikaga võib nagu hulluks minna küll, aga et suur ettepanek oli, kui olen seda kunagi Erik Roosel isegi teinud, et just ERR võiks teha mobiilajakirjanduse labori ja tegelikult õpetada seal just neid samu noori reporterid kasutama neid igapäevaseid vahendeid selleks, et tegelikult rikastada seda uudispilti ka noh, tunduvalt.
Teine asi, mis torkab muidugi silma on ERR-i nüüd selline uus praktika, et hommikune televisioon läheb eetrisse erinevatest kohtadest. Algus tehti Raplaga, täna näiteks draamateater, jah, kindlasti on see huvitav.
Et on huvitav,
tegijatele huvitav. Kui vaatajatele. ainult, et ma kujutan ette, et selle stuudio nagu püstipanemine kuskil võõras kohas, see ei ole mitte maailma kõige odavam lõbu. Ja kas see eesmärk ja see kulutatav raha on oma vahel nagu suhtes, julgen selles mõttes kahelda.
Et kui me mäletame, et kui just see sama televisioon, see oma uue hommikustuudio, siis me nagu kuulsime kõikidest nendest võimalustest, mida see stuudio võimaldab. Et jah, tundus küll, et televisioon paljudel juhtudel läks, et ainukene võimalus no, majast välja minna oli katusele ilma teadet lugema võiks või maja ette, aga et ma näeks küll jah seda parema meelega, et me teatud osi teeme, miks mitte teha otselüütis, kas tervet saadet on mõtet, et kui saab mobiiliga ka minna sinna sama draamateatrisse.
Siis asi muidugi, mis väärib äramärkimist ja tähelepanu on Postimehe kolmes lehes, järjestikust lehes ilmunud ülevaade Hiinast.
No, me oleme postimehes tegelikult Hiinast ülevaadet saanud varemgi minu mõelest, et sa mäletad, et Postimehe vahel ilmusid alati need mingid spetsiaalsed, mitu korda on ilmunud need spetsiaalsed Hiina küljed, millest keegi aru ei saanud, et kas see on Hiina saatkonna tellitud materjal või see on nagu mingi imelik reklaami.
Aga see kord oli uuriva ajakirjanduse küljed. Ja tore oli muidugi vaadata seda, mis moodi siis nii sellele kui ka siis selle eestlaste omaaegsele Balti kettile, mida Hongkongis üritati siis nagu matkida, sellele lajatas Hiina valitsuse kontrolli all olev päevaleht täiega lüües eestlastele sisuliselt labidaga näkku. Et minu arvates peame uhked olema, et suur Hiina oma 1,5 miljardi elanikuga peab väikest Eestit nüüd nii oluliseks, et läheb temaga informatsiooni sõtta. Ja vaatame ja jääme huviga ootama, mis edas saab. Siis sul oli üks väga tähelepanek seoses ühe tappia.
Ei, no minul oli, kuna eelmisel nädalal meil läks vist sama kiireks, nagu meil praegu selle saate lõpus jäi, et siis raadiokuulajad olid pisut pahased, et me kuidagi ebaõiglaselt kiiresti läksime üle loost ja ei põhjendunud, miks meie arvates oleks võinud üks õhtule ja lugu ilmumata jääda. Ja see oli lugu siis koolitud Veronika Tari Mõrtsukaga, et no lihtsalt paari sõnaga põhjendan, eks ju seda, et kui lugeja, ja ma ütlesin sellel hetkel, ma võtsin ise endale lugeja, mitte meediakohtuniku rolli, kui lugeja tunneb, et ajaleht on teinud kangelase valest inimesest ja mitte sellepärast, et valest inimest sellepärast, et minu poolehoid tema suhtes ei ole kuidagi võimalik, ei ole mõtet teha kangelast sellest, keda enamik peab kurikaelaks juhul, kui ta ongi kurikael. Teine kord on olukordi, kus tegelikult ajalehel on võimalik nagu rehabiliteerida inimesi, kellele avalikus on liiga teinud, aga praegusel hetkel mulle tundus, et see ei olnud see juhtum, et võibolla see oli põhjenduseks. Et ajalehel on võimalik alati seda lugu mitte kirjutada.
Siis asi, mis meile on mõlemile jäänud silma, on järjest süvenev materjalide hulk erinevates väljaannetes, mis puudutavad fosforiite ja nende võimaliku kaevandamist tulevikus.
Fosforiit oli eelmise nädala teema tõepoolest, et seda võis lugeda nii Postimehest, vaadata televisioonist, Maalehest ja igalt poolt.
Ja meenutame siin juures tuntud internetsi Jevgeni Koganit, kes ennustas pikalt ette, et saabub aeg, millal te kisute küntega oma fosforiidi maasest välja.
Eks me vaatame
seda. Seda me jälgime suure tähelepanuga, aga saade on selleks korraks siis läbi. Teiega olid Väino Koorberg ja Rein Lang ja saadet jääb lõpetama üks tõeliselt ilus Ameerika lugu, American Dream. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. Some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. Kathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She
said the man in the gabardine suit was a spy. I said, be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for a man.
Olukorrast ajakirjanduses.